Sudlu bu bıktı. Bu Amerika'dan gelip süt giderdi. Tuman sudu da yüz çıktı. Atletle giderdi hem şahar sudu diye. Şahar sudu hem yüz çıktı. Ortada psikolog bilen sıfat bulgen. Psikolog hazır zaklüçenesine yani yürüyüş advokatlarla konuştuğumuzu kötü kötü naruşeniyle kalın ya. Psikolog zaklüçenesine.
Kanaka naruşeniyle?
Hazır halat bu için bo'ladi. Holatda umuman o'rganilmagan. Misol uchun u oilada hozirgi yashayotgan, ya'ni otasi bilan yashayotgan oilasida xullas mana oilamda qachon yarim kun yashab turib, misol uchun ko'rib bilish kerak bo'ladigan narsani faqat suhbatni ichida o'g'limman gap so'ziga asosan masalan bu oilada yashamaydi degan qaror chiqarib bergan, zaklyuchenie bergan.
Siz sharoitlarni yaratib bermaganmisiz bolangizga? Nimaga bunaqa qarorga kelishgan ular?
Uni shahar sudida so'radim. Bu narsa noto'g'ri, e'tirozlarni kiritdim, psixologga, anaqasiga, zaklyuchenie umuman inobatga olinmadi. O'zi 1 aprelda bo'libdi bu holat, o'sha videoda ko'rganman. 1 aprelda bo'libdi. Hozir endi harakat qilamizmi?
O'sha olib ketilgandan keyin sizga bola bilan uchrashishga ruxsat berishdimi? Uchrashdingizmi o'g'lingiz bilan?
Yo'q, yo'q, hali uchrashmadim.
Shu sud qarorida siz bilan uchrashib turishi belgilanganmi vaqti bilan?
Yo'q, uni ajilni kiritasiz deb tushuntirildi.
Sizdan bolani olib qo'yilishiga nima asos keltirilgan qarorda?
Chunki ota bo'lganim uchun. Onada o'sish kerak bola degan anaqa bo'ldi-da.
Lekin bu hozir onasini yonidami bola? Yo, onasi ketib qolgan Amerikaga.
Yo'q, yo'q, hozir mana shu kuni olib ketgan Qizil Kurtkadagi onasi o'sha bilan hozir yashayapti shu kundan beri.
U Amerikaga ketmaydimi? Ketmadimi? Yana qaytib? Chunki qaytib ketdi degan gaplar tarqalyapti-da.
Yo'q, yo'q, u noto'g'ri, lekin qaytib ketadi degan taxmin bor. Ha, endi hozir deydi, yana bir harakat qilib qo'yishdi. Sud zapros bilan qarori bilan zapros qo'ydirtirganman o'g'limga, lekin qaysidir sabablarga ko'ra bir kecha tekshirganimizda sud zapretini olib tashlagan. Mana anaqamiz. Mana qochib ketish anaqasi ham bilmayman, taxminim.
Mahmud aka, nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Ayolingiz Amerikada, siz bu yoqda O'zbekistonda.
Green card degan narsa chiqdi. Green cardni men o'zim ketaman degan inisiativa bilan elchixonaga, AQSh elchixonasiga o'sha erim bormaydi, o'g'lim ham bormaydi, keyinchalik boradi qilib ariza to'ldirib, o'ziga harakat qilib ketgan. Shu Amerikaga ketish uchun ariza so'ragan, ariza kiritgan.
Ayol kiritgan-a sudga ariza.
Da, da. Ayol kiritdi. Bir marta borib keldi-da, o'sha birinchi borib kelganda 2015-yilda borib kelib, keyin kelgandan keyin sudga murojaat qilgan, men u yerda bittasi bilan atnashenga ham bor, erim bilan tezroq ajrashtiringlar deb tezlashtirish harakatini qilgan. Umuman bolani fikri o'rganilmadi sud jarayonida, psixolog o'zini o'sha qilayotgan ishida qanaqa to'laqonli vazifasini bajarmagan. Mani o'g'lim bormayman degan joyga majburiy tarzda, uni xohishiga zid tarzda olib ketilganiga mana shu noroziman. Hozir o'shani harakatlarini qilyapmiz.
Nima qilish kerak edi sizningcha? Shu psixologlar sud qarori ijrosini ijro etayotganlar nima qilish kerak edi, Mahmud aka?
Xo'p, psixolog man misol uchun birga suhbat qilganimda o'g'lim bilan har taraflama yaxshi, unaqa negativ ma'lumotlar yo'q. O'g'lim qandaydir ma'lumot bermoqchiman, psixologga aytganda yoki menga advenni aytganda, misol uchun men bormoqchiman deganda men preparatsiya qilmasdim bu narsaga. Hech qachon preparatsiya qilmaganman. Lekin o'g'lim kategorik atkaz berayotgan paytda psixolog bilan gaplashib bo'lganimizdan keyin so'radim men, nima bo'ldi suhbat? Ну, примерно ana
qanaqa bir zaklyucheniyega kelyapsizmi desam, hammasi yaxshi, siz tarafga bo'ladi xudo xohlasa deb kulib chiqarib yubordi mani o'tdan. Vaholanki keyin sud zaliga o'sha zaklyucheniye kirib kelganda men hayron qolgan narsam, ota bola bilan umuman yashamaydi, yashamaydi degan zaklyucheniye berilgan.
Keyin Mahmud aka, bu siz videoni e'lon qilganingizdan keyin u sobiq ayolingiz ham qandaydir videolarni e'lon qildi, mashinada go'yo onamni yaxshi ko'raman degan videolar paydo bo'ldi. Endi bola go'yoki videoda yaxshi his qilyapti onasini yonida. Shunday emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
ha, videoni men hali ko'rmadim, lekin rasmini ko'rdim. Bitta rasmda o'sha adashmasam kafedami qatadir o'tirishdi, bolaning yuzi ishib ketgan. Bolaning yuzi ishgan, ko'zlari ishgan. Mana bu chakka taraflarida qanaqadir anaqa bor. Apoq shuydi, u bilmayman nima bo'lgan, o'tdi yig'lagandan bo'lganmi, bilmayman nimadan. A, videoni hali ko'rmadim. Lekin men shu bolani olib ketishdan oldin, ozgina oldin uyda suhbat qildim o'g'lim bilan. O'g'lim olib ketadigan bo'lishyapti. Agarda, misol uchun shu olib ketiladigan bo'lsa, men san uchun kurashaman, oxirgacha kurashaman, qaytarib olib kelishga. Lekin san tarafdan hech qanaqa ahmoqlik qilmagan. Ahmoqlik deganda, misol uchun qochmagan, hech narsa, ya'ni o'zingga nisbatan yomon narsalar qilmagan, ovqatlaring vaqtida yegan, o'qishlaringni yaxshilab o'qigan. Ozgina vaqt o'tkazamiz, men harakat qilaman seni qaytarib olishga. Endi ko'p narsa eshitganman-da men shu paytgacha, misol uchun otamni, onamni olib ketgandan keyin har xil holatlar bo'lgan, misol uchun bolaga nisbatan qanaqadir tazyiq o'tkazilgandan keyin bola ana ko'chaga chiqib ketib bitta narsalar bo'lib qolgan, anaqalarni ko'p eshitganman-da bunaqasini. O'zingga aytganman, spokoyno o'tirasan, hammasi yaxshi, hammasi joyida. Hech anaqa qilmagan, nervim chiqmagan. Men seni Xudo xohlasa oxirigacha ko'rishaman. Sizning sistema orqali, ya'ni qonuniy san qaytarib olishga harakat qilaman deb anaqa qilganman, lekin videoni ko'rmadim men. Bu narsani men haqiqat baribir ro'yobga chiqishini men bilaman. Xudo xohlasa chiqadi. Shuncha misol uchun anaqalar eshitamiz videoni orqasidan, kommentariylarni eshitamiz. Misol uchun baribir nima deydi? Ko'rgan bilgan odam shu narsani tushunib yetadi deb o'ylayman. Xudo xohlasa o'sha haqiqat ro'yobga chiqadi. Men o'ylayman shu Oliy sudda Xudo xohlasa yaxshi o'zgarish bilan man tarafga yana bola qaytarib berilishini ta'minlanadi deb o'ylayman.
Endi Mahmud aka, mana shu davr ichida onasiga ko'nikib, onasidan ketgisi kelmasa-chi bolani, ya'ni onasi bilan bo'lgisi kelsa nima bo'ladi?
Shu narsani men tribut qilaman. Men misol uchun qarshilik bildirmayman. Men tribut qilaman. Xudoni sud ekspertizasi, sud med ekspertiza qilinadi. Psixologlar ishtirok etsin, pedagoglar ishtirok etsin. Misol uchun bular hozir aytayotgandek, bola zaharlangan deb tushuntirishyapti. Bola zaharlangan degan iborani ishlatayotgan odam mani fikrim bo'yicha o'zi shunaqa bo'ladi. Bolani zaharlaydigan bir xarakterga ega bo'lgan odamgina ayta oladi bu narsani. Bu odamchi o'g'limning onasi, tuqqan onasi. Agar normalni mislenida bo'lganda deb o'ylayman. Normalni mislenida bo'lganda boshqacharoq tarzda harakat qilishi to'g'ri bo'larmidi? Mana shu o'g'limizga psixikasiga ta'sir qiladigan vaziyatgacha tushurmaydigan anaqada misol uchun kelib, mayli, mamnaqa ish bo'ldi, men ketdim, to'g'ri. Mana men endi keldim. Boraman yoki bormayman. Давайте мирный anaqada, misol uchun, rahmat sizga, misol uchun hozirgi turmush o'rtog'imga. Rahmat sizga boqib berdingiz, qara berdingiz. Men misol uchun bu narsaga to'sqinlik qilmayman. Misol uchun ertaga davlat papalamga qanaqadir, mayli, men haftaning kunlarida, sizlar shanbodiq kunlarida ko'rishib tursak, bolani sindirmaylik, anaqa qilmaylik. Bu hozir qilgan ishini o'zi bolani zaharlash qilib olib ketildi anaqadan, ajratib. Videoda ko'rdingiz. Qanaqa munosabatda xayrlashyapmiz? Qanaqa munosabatda u chiqib ketyapti uydan? Qanaqa munosabatda bola o'sha shapaloq tushirgan anaqada? Videoni boshida ahamiyat bersangiz, o'sha xonasiga kirganda o'g'lim mana shu qo'li bilan anaqa qilganda. Men o'shanga o'ylayman, u zaharladi bolani degan narsani birinchilabdan noto'g'ri aytyapti bu odam. Ikkinchidan shu zaharlabdi degan narsani hozir o'g'limga ham o'rgatyapti deb o'ylayman.
Endi bu bola hozir ruhiy jarohat ham olishi mumkin-da o'rtada.
Uzi olib bo'lgan. O'sha kuni ahvolini ko'rdingiz, mana uzi podyezdda shunchalik baqirib tushdiki, uzi ovozi chiqmay qoldi anaqada. Mashinaga o'tirganingacha.
Mahmud aka, hozir endi shu bola bilan bir uchrashishga harakat qilyapsizmi? Qandaydir yo'llarni axtaryapsizmi o'g'lingiz bilan?
Da, uchrashishga harakat qilaman. Hozir yana mana shunaqa ommaviy axborot vositalari bilan hozir kelishyapmiz, как мирный отец bo'lib, men o'sha yerga borib turib ruxsat olib ko'rmoqchiman. Qani menga bolani berib ozginaga bo'lsa ham beringlar, menga ko'rishtiringlar. O'sha menga nisbatan hozir qanaqa atmasang edi, mayli, men sal zo'rada turaman, menga ko'rsatishadi. Ana adem deganda meni oldimga keladimi yo'qmi? Shu narsani men ko'rish uchun yoki ko'rsatish uchun o'sha ommaviy axborot vositalari bilan harakat qilaman shu narsani qilishga.